Ja kādam ir kas neskaidrs par vieglatlētiku, sporta veida statistiķis Andris Staģis šo problēmu ātri atrisinās. 60. gados pats bijis atzīstams vieglatlēts, Staģa rezultāts barjeras skriešanā ir 7. Visu laiku labākais rezultāts Latvijā.
Es biju 10 cīnieks. Kādas mokas man bija otrā dienā stīvam, neveiklam skriet barjeras. Barjeras un kāslēkšana man, es esmu vienmēr uz viņām bijis uz jūs. Bet interesākais tas, ka tagad es esmu uzrakstījis grāmatu par kārslēkšanu, tagad arī par barjerskrējienu. No sākuma man viss bija vienkārši. Man bija kadiķi kokas šķēps un no bērza pagals nozāģēts disks. Bet pēc tam, tikko kā es sāku trenēt pie Jakobsona, tajā viss aizgāja nopietni. Jakobsons ļoti atbalstīja manu garu augumu un īpatnējās fiziskās dotības. Viņš teica, tev vesels būs labs, tev garas rokas. Tā tas viss aizgāja. Un tas ir palicis man uz mūžu, un es ļoti gandarīns esmu, ka kaut daļa no man tā krātā statistikas hronikām pamazām iet kādā grāmata iekšā vai materiālos.
Grāmatas autors ar lepnumu atzina, ka savulaik mums ir bijuši trīs izcili šīs disciplīnas pārstāvi Eiropā – Igors Kazanovs, Gunts Peders un Staņislavs Olijars. Kādēļ tieši šogad tapa grāmata par barjerskriešanu? Pirmkārt jau tādēļ, ka vairākas personības svin vai svinētu apaļas jubilejas.
Nu, ideja pameta Mārtiņš Stabiņš, viņš bija izlasījis man kāsēkšanas grāmatu, viņš saka, Andri, tu taču var pa barjerām uzrakstīt, es saku, Mārtiņ, jā, bet tālāk, viņš saka, pa to tu neuztrauc, es rakstu tikai, nu tā es arī rakstīju, un pēc tam, kā bija statistika un teksts gatavs, tad sākās Mārtiņ, un es ļoti vēlējos, lai Mārtiņš un arī Peders būtu uz vāka kā autori, nu, bet viņi savā autorībā neatļāvās, jo Mārtiņš tik daudz izdarījis, viss tā tālākā maketēšana, bilžu meklēšana un tipogrāfija un atbalsts, nu, es pats apunos. Šogad ir 10 izciliem barjeristiem apaļas jubilejā. Sāksim ar to, kad 95 gadus mēs svinētu Imantam Gailim. Viņš bija pirmais, kas skrēja ātrāk pa 16 sekundē. 85 gadi Viestaram Kumuškam. Jānis Saulīte, pirmais, kas skrēja ātrāk par 14 sekundēm.
Andris Staģis ir sarakstījis vairākas grāmatas par Jānu Lūsi, divas par šķēpmešanu, par kārtslēkšanu, izveidojis sporta enciklopēdiju, igadējās Latvijas vieglatlētikas gada grāmatas autors, bet viņa mūža darbs ir vieglatlētikas vēsture. Ar tās fragmentiem jau divus gadus varēja iepazīties arī sporta avīzes lasītāji. Andris Staģa mūža sapnis ir pabeigt šo Latvijas vieglatlētikas vēsturi. Viņš esot ticis jau līdz 70. Gadam. Tātad turpina darba arī pie grāmatas par šķēpmešanu, tā sakot, darbs dzen darbu.
Tur jau tajā grāmatā bildes būs kādreiz tās barjeras, nevis skrēja, bet leca, un kāds bija pašas barjeras. Un tajā grāmatā nav neviena vārda pa metodi, kā trenēties. Tur ir fakti daudz, jo es esmu ar gandrīz visiem, mēs personīgi es pazīstam savu barjeristiem. Vāks ir ļoti lakonisks, bet ļoti izteikts. To Sandra Škutāne, to bildi mums piešķīra, tur tikai barjeras, bet nekā personisma, vāks jau vien kaut kā tā suģestē. Tur ir Latvijas vēsture, tā kā hronikas veidāts ar gadiem pasaules. Bildzes ir apmēram kaut kur pie 270 Latvijas barjeris, kas skrējuši ātrāk par 16 sekundēm. Visi viņi var atrast savus vārdus, savus rezultātus, rekordu attīstību. Viņi oficiāli neko neparādīsies. Pēdējais bija visām sportskolām izsūtīt Latvijā. Personīgi bez šabu mēs dāvināsim. Es personīgi gribu iet uz katru sacensībām, kurš būs barjerskrējiens, kaut vai tas būtu puisīt C klasē vai B klasē, un uzvarētēm dāvināt šo grāmatu.
Inīt Kreskatkovska, Latvijas radio.